ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის პოლკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
სალამ, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების პოლკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გადაცემის თემა საქართველოში დასრულებული უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმი, რომელმაც არაერთი ქვეყნის სახელმწიფო მოღვაწეს, ანალიტიკოსსა და მკვლევარს უმასპინძლა თბილისში და ფორუმზე არაერთ საინტერესო პანელზე გამართა დისკუსია. ჩვენი გაცემის პროფილიდან გამომდინარე გამოვყოთ პანელს სახელწოდებით „შავი ზღვა, სამხედრო ბალანსი და თანამშრომლობა“, ვინაიდან, ნუ როგორც ცნობილია, სამხედრო ბალანსი დარღვეულია, თანამშრომლობა კი ყოველთვის არ არის უღრულო, მათ შორის სტრატეგიულ პარტნიორებს საქართველოსა და თურქეთს, ან და საქართველოსა და უკრაინას შორის. და ამ თემებზე თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ისაუბრებს თორნიკე შარაშერინძე, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გაცემა დაბრკოლების ზოლს და მივესალმები ჩემს სტუმარს. გამარჯობა, ბატონო თორნიკე.
და გამარჯობა.
მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში აი ამ პანელზე გამოტანილი ერთ-ერთი თემით, ერთ-ერთი პრობლემატიკით. შავი ზღვა და მისი უსაფრთხოება. უпростоრად მე დავიწყებდი საპირისპირო მცნებიდან. რა საფრთხეები არსებობს დღეს შავი ზღვის რეგიონში, იმ რეგიონში, რომლის წევრი ქვეყანაც არის საქართველო, იქით და აქეთ უკრაინა, თურქეთი, რუსეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი. ანუ ფაქტია, რომ შავი ზღვის აუზი მოიცავს ნატოს ქვეყნებს, იმ ქვეყნებს, არანატოს წევრ ქვეყნებს, რომლებიც ცდილობენ და ესწრაფიან ნატოში გაწევნებას და ქვეყანას, რომელსაც ეს არ სურს.
საუბარი იყო იმაზე, რომ იმის მიუხედავად, რომ შავი ზღვას ესაზღვრება სამი ნატოს წევრი სახელმწიფო, სამწუხაროდ შავი ზღვაზე გამოტოვებულია მაინც რეალურად რუსეთი და იმ შემთხვევების გარდა, თუ კი არ შემოდის შავი ზღვაში ტრანსპორტებში, თუ კი არ შემოდის ამერიკული სამხედრო ხომალდი, ჩვენ გვინდა, რომ შავი ზღვიდან თავს დაუცილოთ. რეალურად ამაზე იყო საუბარი. საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა გააქტიურდეს თურქეთი უფრო მეტად, რომელსაც გაცილებით უფრო სერიოზული ფლოტი ყავს ვიდრე რუსეთს. და ამიტომაც ამ გამოიწვია მერე საკმაოდ სასწრაფო ცარი გამოთებით, პირადად შეიძლება ითქვას. ამ გამოიწვია საუბარი იმაზე, რომ აქ მნიშვნელოვანი ძალიან განხილოთ თურქეთ საქართველოს აზერბაიჯანის პარტნიორობა ერთიან კონტექსტში, რომელიც კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს, უფრო უნდა იყოს გამოყენებული პოტენციალი. პარტნიორებს აზერბაიჯანელ მოწინე განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი არასოდეს არ დაუშვებს საქართველოს დასუსტებას, რადგან ძალიან განხეთებიან ბაქოში, რომ თუკი ჩვენ ჩავიდეთ ხელში რუსეთი, მაშინ ნუ ძალიან ძნელი იქნება მერე შეინარჩუნა აზერბაიჯანმა რეალური დამოუკიდებლობა. უკრაინელი წარმომადგენლის მხრიდანაც იყო საუბარი იმაზე, რომ საჭიროა თურქეთი უფრო გააქტიურდეს, მით უმეტეს რომ ხელმის ანექსია თურქეთის ყოფილიყო ძალიან ძიმე გაწმან, როცა ის ცხოვრობს დიდი რაოდენობით ცნობილი ეწოდებოდა კერიმელი თათრები. და აი ამ თქვა ფონზე საკმაოდ სერიოზული ცხარე დისკუსიების ფონზე ჩაიარა ამ საკითხზე საუბარმა. ამერიკულმა მომწერმა პანელის განაცხადა, რომ ამერიკალისტებს მაქსიმალურს ჩარჩანობა და როგორც თქვა მან 220 და რაღაც დღის განმავლობაში იყოფებოდა ამერიკული ხომალდები შავ ზღვაში, რაც საკმაოდ სერიოზული განაცხადი ამერიკის მხრიდან, საკმაოდ სერიოზული, ესე ვთქვათ, კომიტმენტი როა ეს საქართველოს გასწრად.
ვალდებულება.
ესე ვთქვათ, საკმაოდ სერიოზული საასურება იმისი, რომ ამერიკა ამ რეგიონს განიხილავს სერიოზულად. და აი ეს იყო ძირითადი მომენტი, რომელიც გამოიკვეთა ამ პანელის დროს.
თქვენ ახსენეთ აზერბაიჯანელი ექსპერტის პათოსით წარმოთქმული განცხადება, რომ აზერბაიჯანი არასოდეს დაუშვებს საქართველოს დასუსტებას. და ეს ხდება იმ დროს, როდესაც კამათი ეხება შავი ზღვის უსაფრთხოებას, არ და კასპიის ზღვაზე რუსეთი უპირობოდ დომინირებს სამხედრო თვალსაზრისით, თუმცა ამაზე მოდი ცოტა ქვემოთ ვისაუბროთ. თორნიკე, ისეთ რამა ინტერესს პანელზე, როგორც ირკვევა, ყოფილა შავი ზღვის აუზის ქვეყნის ყველა წარმომადგენელი, ყოფილა არა წარმომადგენელი, მაგალითად სომეხი ექსპერტი, მოკლედ თურქი ანალიტიკოსი თუ იყო დისკუსიის მონაწილე სტუმრებს შორის საქართველოში გამართულ ფორუმზე.
თურქი მოხსენებელი არ იყო პანელზე, თუმცა იქვე იჯდა და მერე ჩაერთო ის დისკუსიაში. ეგ საუბარი წავიდა იმაზე, რომ ნუ ყველას გვინდა, რომ თურქეთი უფრო აქტიურდეს, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, სიმართლე ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთს გააჩნია უფრო ძლიერი ფლოტი ვიდრე რუსეთს გააჩნია სამწუხაროდ თანამედროვე მსოფლიოში, ესე ვთქვათ, ყველაზე ესეთი ყოველთვის გამოხატული პოლიტიკური ნება და სტრაფა რომ გამოიყენოს ზა და იომოს სათავის ძლიერება ამით დაამტკიცოს. ამით საფუძვლად მას ვერავინ არ შეიძლება ერთ-ერთი ამერიკაში შეუძლია დააბალანსოს. და ამაზე იყო ის საუბარი იყო იმაზე რომ ნუ თუკეთეთი გუნებრივია პრობლემა უნდა იყოს ყირიმის ანექსიად გააცეთ ცხოვრობს უამრავ ჩვენი ციტიოზებული ყირიმელიცაც არის და ყველაფერ ამის გამო რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ ნატო შავ ზღვაზე განლაგებული ნატოს წევრი სახელმწიფოები უფრო ჩაერთონ საქმეში მათ არასწორად დააბალანსონ რუსეთი ამაზე იყო საუბარი იქ საუბარი იყო იმაზე რუსეთი წარმოადგენს ხრიდან რომ პუტინს აწყობს სწორედ უფრო მეტად ესე ვთქვათ ომი ადგილას ომის დროს რუსეთი უფრო ძლიერია მაგრამ შვიდობის დროს რუსეთი უფრო სუსტია და ამიტომაც ალბათ უკეთესი იქნება რომ ყველამ შევნარჩუნოთ შვიდობა.
თორიკე სხვათაშორის აი ამ დისკურსში ძალიან საინტერესოა რომ თურქეთმა რომელმაც ნუ ასე ვთქვათ დიპლომატიური განცხადებას თუ არ გავიხსენებთ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე არ ქონია ისეთი მკაცრი რეაქცია სამაგიეროდ მას შემდეგ რაც რუსეთმა 30 სექტემბრიდან დაიწყო სამხედრო და სარაკეტო იერიშები სირიაში თურქეთი ნელ-ნელა უფრო და უფრო კრიტიკული ხდება რუსეთის მიმართ. რითია ეს განპირობებული ურთიერთობის გაცივება რუსეთთან?
ერთი რაღაც უნდა გავხსენოთ ჩვენ კიდევ ის რაღაც საუბრობ თურქეთის რეაქციაზე რომელიც შეიძლება ეთქვა შეიძლება ყოფილიყო უფრო მძაფრი როცა მოხდა ყირიმის ანექსია. სამწუხაროდ თურქეთი დამოუკიდებელია რუსულ გაზზე. ეს ფაქტია რომ ის ვერ გაურბის, იგი უფრო დამოუკიდებელი ვიდრე ევროპის სახელმწიფოები, ზოგიერთი ევროპის სახელმწიფო. პირდაპირ ვთქვათ, მაგალითად სიტყვაზე იტალია და საფრანგეთი გასწრებული და დამოუკიდებელი რუსეთზე. ეს ერთი ფაქტი, მეორე ის რომ თურქეთში საკმაოდ სერიოზული შიდაპოლიტიკური კრიზისია და ეს უშლის ხელს თურქეთს პრინციპში იმისთვის რომ გაატაროს ისეთი პოლიტიკა როგორც მას მიაჩნია საჭიროდ. და აი ეს ფაქტორი ალბათ მოქმედებდა მასზე სერიოზულად თურქეთმა დაინახა ასე ვისის რომ დასავლეთის პრინციპში გადახლაპა რაღაცნაირად ყირიმის ანექსია ეს ხო ფაქტია ჩვენ ხო დავინახეთ ეს ყველაფერი და რო არა რუსეთის მერე თითქმის დაუფერებელი აგრესია დონბასში აღმოსავლეთ უკრაინაში ალბათ დასავლეთის რეაქცია თითქმის არაფერი არ იქნებოდა ამ სანქციები მოყოლოდა ამას სერიოზულად არანაირ ყოველ შემთხვევაში და ამიტომაც აი ამით აიხსნება ალბათ მისი რეაქცია როცა ეხლა უფრო გააქტიურდა მას მერე რაც უკვე მის მეზობლად უშუალო სამეზობლოში რუსეთის სირიაში ატარებს ოპერაციას.
აი იმ დროს როდესაც საუბარი იყო შავ ზღვაზე სამხედრო თანამშრომლობაზე, ბალანსზე, უსაფრთხოების დისკურსზე, ზოგადად უსაფრთხოების დისკურსზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო ჯარებმა, დეპარტამენტმა დააკავა თურქული დროშის ქვეშ მცურავი გემი, რომელსაც უკანონო ტვირთი გადაჰქონდა პირდაპირ ასე წერია ამ რელიში აფხაზეთში, არაღიარებულ სეპარატისტულ აფხაზეთში. აი ესეთი ფაქტები ხო არ ყოფილა განხილვის საგანი თორნიკი? რატო ხდება ეს?
ამოფლა საუბარი ჩვენ ისიც რომ მსგავსი რაღაცები ხდებოდა და ხდება კიდევაც. მაგრამ ერთხელ ეხლა ახლა დეტალებში მე ნაძლადაა ვაჩახედული რა ხდება თქვენ გახსოვთ სააკაშვილიტოს დაკავებო დაპატიმრებას კი მოხდა თქო.
კი, როგორ არის?
მე გავუშვებ.
და კიდევ ერთი თემა შავი ზღვა, ну ამ თემასთან დაკავშირებით მე მგონი ხა შეიძლება უსასრულოდ ვისაუბროთ, მაგრამ რო არ მოვაწყინოთ რადიო მსმენელებს, თავიდან ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ასევე საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობის ისეთ ვალდებულებებზე, როგორიც არის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, რეფორმები ყვადაგებული მართსაჯულებისა და სასამართლო სისტემის თვალსაზრისით, მაგრამ უსაფრთხოებაზე რა კი ვსაუბროთ ამ ძალიან საინტერესო ფორუმზე? იყო თუ არა განხილული პრობლემატიკა უსაფრთხოებისა კასპიის ზღვაზე? იმიტომ რომ რეალურად რასაც დღეს მსოფლიო მედია ხედავს, ეს არის რუსეთის გააქტიურება ზუსტად კასპიის ფლოტილიიდან, ზუსტად იქიდან ბომბავს რუსეთის ფლოტილია აი ამ ეგრეთ წოდებული ტომაჰავკის ტიპის რუსული მოდელებით სირიაში, ერთი შეფასებით ისლამისტების პოზიციას, მეორე შეფასებით თავისუფალი სირიის არმიის პოზიციას, მაგრამ ბომბავს. აი კასპიის ზღვის უსაფრთხოება თუ იყო წამოწეული ამ ჭრილში? აი
აი იყო საუბარი კასპიაზე, სწორედ დამპანოდოს იყოს მაგახსენელი კასპია, რომ არ არის ესე თქვა, მხოლოდ ჩავძღვაში არის პრობლემა, ჩვენ ნახეთ კასპიაში უფრო გააქტიურებაც. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენთვის საქართველოსთვის უნივერსალური უფრო მნიშვნელოვანი მან ჩავიძღვა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი კასპიას არ ვისაზრებით და მეორეს კასპიას მაინც პას წარმოადგენს ეს ისე და შავი ზღვა რაღაცნაირად უფრო მასშტაბურია, საკურელია. იქნა რაღაცნაირად ის ნამდვილად, თუმცა მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში ჩვენ მივდივართ შავ ზღვასთან, იქ უკრაინა, იქ ყირიმი და ასე შემდეგ, მთელი რიგი ესე ვთქვათ, იქაურ გეოპოლიტიკა მაინც უცხოა.
ეს საინტერესოა, მე ერთი შეკითხვა მინდა კიდე დავსვა, მაგრამ ამას ანონსის შემდეგ თორნიკე თუ შეიძლება და მანამდე მე რადიო მსმელს შევახსენებ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სკობა ვიკლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება ჯიპას საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშიანი და ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრისა და ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაუბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბრკოლების ზოლია, რადიო თავისუფლების ტალღებზე, სიხშირეზე FM 107.4. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება თორნიკე შარაშენიძე, ექსპერტი, საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან. თორნიკე, შავ ზღვაზე საფრთხე მეზობელმა ქვეყანამ აღკვეთოს, ეს იდეალურია, რა თქმა უნდა, ის მეზობელი ქვეყანა შენი სტრატეგიულის თუ არის, მაგრამ ქვეყანას სჭირდება ფლოტი. საქართველოს ყოფილმა ხელისუფლებამ სამხედრო ფლოტი, როგორც თავდაცვის სამინისტროს სახეობა, გააუქმა და გადასცა პოლიციას. თქვენი აზრით, ეს ამ საფრთხეების გასამკლავებლად საკმარისია? მხოლოდ შინაგან საქმეთა სტრუქტურის სახით?
Ну, сад, если так, ჩემი ექსპერტიზა არის ნამდვილად. ალბათ ჩვენ, ну, ფაქტია, რომ არ გვაქვს იმის უფუნება, რომ ვერ ვიყოლებოთ ძლიერ ცოტ ელემენტარულად ჩვენ სამეცნიერო ხარ რესურსები უნებრივია. ალბათ უნდა დავიწყოთ ძლიერ სანაპირო დაცვით და მეორე შემდეგ საშუალებად ვიქნება გადავიდეთ რაღაცნაირად ფლოტზე ცივი დავიწყოთ. ამის უფუნება ჩვენ არ გვაქვს. ბულგარეთიც კი, რომელიც ნატოს წევრი სახელმწიფოა, ну, მის ფლოტიც ამუშატანია თურქეთთან და რუსეთთან საერთოდ ალბათ არანაირად ფლოტზე. ანუ ეს სამწუხარო რეალობაა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს მართლა ძვირფუფუნება, ეს ძვირფუფუნება. თორნიკე, ახლა გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთ საკითხზე, რომელიც მე როგორც ვიცი შედის თქვენი ექსპერტიზის სფეროში, მე წამიკითხავს თქვენი კომენტარები, ძველი ინტერვიუები ამ თემაზე. ეს არის საქართველოს ვალდებულება, საშინაო დავალება, როგორც მას უწოდებენ ნატო საქართველოს ურთიერთობის აი ამ პროგრამაში. რომელიც ყოველწლიური პროგრამის სახით არის და ყველაზე უფრო ხშირად ჩვენ ყურში ჩაგვესმის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, სამართლებრივი სისტემის, ანუ მართლმსაჯულებისა და სასამართლო რეფორმის სრულყოფა. უსაფრთხოების კუთხით საქართველოს როგორ ასრულებს ვალდებულებებს? იმიტომ რომ ჩვენ მაინც გვესმის ქართველებისაგან შეფასებები, რომ საქართველოს სამხედრო სისტემა სრულყოფილია და მიუახლოვდა ნატოს სტანდარტებს. თქვენი შეფასებით როგორ დგას საკითხი?
საკმაოდ კარგად, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს თავისი სისტემა უფრო მორგებული არის ალბათ ნატოს ვიდრე სიტყვაზე ზოგიერთი ახალი წევრი სახელმწიფოსი. ამ მხრივ ესე თქვა, ძალიან ძნელი იქნება გამოძევება და შარისმოძება სკეპტიკოს სახელმწიფოების მხრიდან. მაგრამ მე პროფესორს ვხედავ სიტყვაზე, გამოდის ქალბატონი წინაში და შელი და ითხოვს ენერგიულად, ესე თქვა, რომ ან მაგი მოგოცითან, რაღაც მოგოცითან გავაწევრიანეთ, მაგრამ ძირითადად ის იგი ელაბრაკება ხოლმე ნატოს შტაბინას, გენერალურ მდივანს, ნაპატურებს ასე შემდეგ. ვერცეთი ნატოს შტაბინაში თვით გენერალურ მდივნის ჩათვლით, ამას ვერ გადაწყვეს, ეს ყველაფერი წყდება ნატოს წევრი სახელმწიფოების დედაქალაქებში, განსაკუთრებით წამყვანი სახელმწიფოების დედაქალაქებში და ამ მხრივ პრობლემატური არის ბერლინთან, ყველა ვიცით. სამუშაო არის ბერლინთან პოლიტიკურ დონეზე. მუშაობა ნატოს შტაბინაში პრინციპში ალბათ შეიძლება ითქვას, ცოტათი ღიაკარის წევა არის, უკვე იმ დროის ყველაფერი ამოწურვეთ ჩვენ. დამთავრდა ის, ესე ვთქვათ, მეტი რა უნდა ვქნათ და მე არ მინდა დავაკნინო პირიქით, ძალიან კარგი ოჩი ყოჩა ჩვენ ნატოში ფანტასტიკურად მუშაობს, მაგრამ ის ამას ვერ ეყოფა ვერანაირად. სამუშაო არის ბერლინში და სერიოზულ პირველ რიგში, მე პარიზში.
და სოციოს მე ძალიან დაკითხე თინახი და შელი ახსენეთ თორნიკე, მისმა მეუღლემ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აი ამ ფორუმზე, სადაც თქვენ ერთ-ერთი პანელის მოხსენებელი იყავით, ასეთი რამე თქვა, რაც, ნუ რა ვიცი, ხა მე პოლიტიკურად კარგად ჟღერს, მაგრამ მანასე მიმართა ნატოს ექსპერტებს, ნატოს ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომ თქვენ როცა აქ ახართო, საქართველოს უფრო უსაფრთხოდ და დაცულად ქნობს თავსო და ამიტომ ან ჩვენ მიგვიღეთ, ან თქვენ დარჩით, აკო.
კი, გამოვიდა ლამაზად, მაგრამ ნუ ხა ჩვენ ვიცით, რომ ხა იმათ ხელში წარარჩი. და ეთიცინა დავმოწო რა შეიძლება ბერლინს. ა მე არ მახსოვს ბოლოს როდის ყავდა ჩვენ გერმანიაში ნორმალური ელჩი. არ მახსოვს. ეხლაც გერმანიაში ჩვენი ელჩი წე დიპლომატი არ არის, ერთად როგორც ცნობილი იურისტია მოსამართლეა. ეს არ არის ამბობს საკვარის ეგეთი ელჩი ყოლა ეგ ჭანტორი.
ვლადიმერ ჭანტორია ხო?
კი, ძალიან აღარ დიპლომატიც რომ ყავდეს, ეს არ იქნება საკმარისი, რადგან ჩვენი საელჩოები თავად ვერაჯოვებს ფაინფუტის საელჩოს, ის გავლენის თავის ფორცებს. ა ის მუდმივად საჭიროა გადავცხა ჩვენ პერიოდულად დესანტი ჩვენი წამყვანი არასამთავრობოების, ჟურნალისტების, პარლამენტარების ისეთის, ვინც არჩევცხოვს გამოჩენთ არ შეხვდება. მუდმივად ესე თქვა გენერალებს უცხოთ, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ გენერალ ხალხს, არ მხოლოდ თავრობას, იქაურ ჟურნალისტებს, ვინც ქმნიან ეგ საზოგადოებრივ არსულთან, იქაურ არასამთავრობოებს და ასე შემდეგ. იმათა უნდა იმუშაო ძალიან სერიოზულად. ფანტასაიო ჩვენას ვერ ეყოფა, თუმცა ისე და ისევ ესე თქვა, უკეთესი ელჩი რო ყავდეს, დიპლომატი რო ყავდეს, ეხა არ ვაკნიე ემკაცის იურისტობას, მაგრამ თუ დიპლომატი გვიდა, სერიოზული დიპლომატი.
თორნიკე, და განამარტო იმდენად ბერლინსა თუ პარიზშია საქმეანდა ელჩი რამდენად მომზადებული დიპლომატია, ნუ რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე რაღაც ესე თქვა დიპლომატიური კლიშე მგონია და აი რატომ ნატოს ამდენიმე მინისტერიალსა თუ სამიც ჟურნალისტის ამპლუაში ყოფნამ და ჩემ მრავალ ევროპელ კოლეგასთან საუბარმა დამარცხნა ერთ რამეში, რომ ალიანსის სხვა გერმანიასა და საფრანგეთზე შედარებით ზომითა თუ გავლენით ნაკლები ქვეყნებიც ასე მარტივად არ უყურებენ საქართველოს გაწევნებას ნატოში, პირველ ყოვლისა მოუგარებელი შიდა კონფლიქტებისა და ჩრდილოელი მეზობლის რუსეთის ეწულის გამო. ავიღოთ ზემოხსენებული უსაფრთხოების ფორუმი ან და ბათუმის ყოველწლიური თავდაცვის საერთაშორისო კონფერენციები, მათზე ხომ ძირითადად ნატოში საქართველოს გაწევნების მომხრე ქვეყნების, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების, პოლონეთის, შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. პრაქტიკულად ჩვენ საზოგადოებას საქართველოში არ ესმის, ვთქვათ, პორტუგალიის, ესპანეთის, იტალიის, საბერძნეთის, ასევე ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება. არადა ვიმეორებ ამ ქვეყნებში, და ეს თქვენ იცით, თორნიკე, ჯერ კიდევ არ არის პოლიტიკური ელიტა ჩამოყალიბებული ნატოს სამხრეთ კავკასიისაკენ გაფართოებაზე.
მოდი გავხსენოთ 2008 წელი. გამოჩნდა იქ ბუხარესტის სამიტი, რომ თავარი დაბრკოლება იყო გერმანიას სწორედ და სარკოზიც კი ამბობდა, თუ გერმანია მოხსნის თავის ვეტოს, რომ მაპი ლასაგვაძლია ჩვენ, მე გვერდზე გავდივარ. არის შანსი, თუ ჩვენ ბერლინს დავითანხმებთ, ასე რომ ამას ხები დაინახავენ, რომ ამას ბერლინი დაითანხმებს, ეს უკვე მათთვის ესე ვთქვათ სერიოზული სიგნალი იქნება, გარდა ამისა ჩვენ გვქნება ამერიკის ხალხაჭერაბო ყოველთვის, ნებისმიერ ადმინისტრაციის დროს.
ჩვენი საუბრის თემა რამდენად არის არ ვიცი, მაგრამ აი ზუსტად გუშინ ვკითხულობდი, თორსტები გარდიანში იყო, რომ მერკელის პოპულარობა არის უკიდურესად დაცემული მთელი მისი მოღვაწეობის განმავლობაში კანცლერის პოსტზე. აი ესეთ დაბალი ხარდაჭერის მქონე კანცლერი არ ამგონია რომ ესეთ, თუმცა ეხა ესეც ვარაუდისფერო ამე ბოდიში ვიხდი ამისთვის, მაგრამ მე მინდა თქვენ კითხოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ოდესაც ესე არის დაცემული ქვეყნის ლიდერის ავტორიტეტის გაბედავს, თქვათ, აი ესეთი გადაწყვეტილების მიღებას, რომ
ამას ჩვენ ვერც დღესვე რომ დავიწყოთ მუშაობა და
არასდროს
დაბომბვა ბერლინის და დესენტის გადასხმა, მაინც ვერ მოასწრებთ ჩვენ ესეთ გერმანიაში სიტუაციის შემოტრიალებას, სანამ მერკელი და მეკმესაკე საკმაოდ მალე ისიც მიდის. დემოკრატიაა და დემოკრატიის დროს ფეზდება ყველა ლიდერი, მათ შორის მერკელის ნაირ წარმატებული ლიდერი ფეზდება. ახლა გერმანია კარგი მაგალითია ალბათ.
არის კიდე ერთი საკითხი, თორნიკე, ეს არის საქართველოსი მოსახლეობის უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა ნატოში გაწევნების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ის ბოლო ხანს როგორც ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის და ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტების გამოკვლევებმა ცხადყო, 10-15% დაკლებულია, მაგრამ თუ შევადარებთ ყველა ყოფილი თუ ახლანდელი ასპირანტი ქვეყნების მოსახლეობაში მხარდაჭერას ნატოში გაწევნების მიმართ, ну, აგე ვთქვათ, მეზობელი ჩერნოგორია ავიღოთ, ან ბოსნია-ჰერცეგოვინასაც 30-35%-ია. საქართველოში 70-11-15%-ია. და აქ არის ასეთი საკითხი. მე ერთ-ერთ ელჩად ვხვდი ფორუმზე, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნის ელჩია, რომელიც შინაურ საუბარში თქვა და ამიტომ ცხადია მის სახელს ვერ ვიტყვი, რომ ისე საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ პირველი არის ან გაუცნობიერებელი, ან ეს ციფრები არ შეესამება იმ რეალობას, რაც საქართველოში მართლა არსებობს. ეთანხმებით ასეთ მოსაზრებას თქვენ? აი 71% არის რეალურად მხარდამჭერი საქართველოს მოსახლეობაში ნატოს მიმართ.
ანუ ასე ვთქვათ რა, ნიდერლანდებს ერთ-ერთ სახელმწიფოს ეს პრემიერში, სადაც ესე ვთქვათ, ნატოზე ყველაფერი ის მოსახლეობა. ერთნაირად ყველგან ესე ვთქვათ, უცნობიერებული მოსახლეობა, ხა ალბათ ამერიკაში თუ გააჩიროთ რიგით ამერიკელი სამე საფრანგეთის შტატებში, ეს ყველა სულამაგეზე ნატო რა არის ეს ხო?
ნატო.
ნიშნავს, ჩვენ უფრო ჭირდება, ჩვენ მოსახლეობას უფრო ჭირდება, რომ ნატო რა არის იცოდეს. მაგრამ მე მაინც გონია რომ მიხოდ იმის რომ არის ამძლოს რაღაც დეფიციტი ისე რომ ნატოზე ინფორმაციის, მე მაინც გონია მოსახლეობა ნატოში გაჭერებას უჭერს ფარს, ამიტომაც მოსახლეობა ძალიან გაწყდება რა საფრთხე ველი ჩვენ რუსეთისგან და ამ საფრთხეს გაუმჯერებია ბუნებრივია ჩვენ მიდა ნატოში ეს ერთი და მოსახლეობა ასევე ძალიან საინტერესოა ფაქტივინე გამოყო მოსახლეობაში არ გამოუწევია პროტესტი არასოდეს, თუმცა სამწუხარო ჩვენ გვიგუბებოდნენ ბიჭები ავღანეს, მაგრამ ეს არ გამოწვია. ხდებოდა მოსახლეობა რა ეს საჭიროა ეს. ჩვენ უსაფრთხოებას ემსახურება. ასე რომ ესეც კატეგორიულად არ იქნება დამოკიდებული მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საზოგადოებას კიდევ ჭირდება დევის დავაგას თქო, წესდება განვითარება. ასეც მე შეხედავთ, რომ ახახ არაფერი არ და ამიტომაც უჭერენ ხარს.
ხო არა, ნუ ესეთი აზრი გაუშთა ადამიანებს და ეს შეიძლება არ იყოს თორნიკე ფლათ უსაფუძლო იმ ფონზე, რაც მაგალითად ეს ორი დღე ხდება საქართველოში, როდესაც უცებ გააქტიურდა საქართველოში სტალინის თემა, იოსებ სტალინის თემა. თქოსოთ ეს თორნიკე ერთი ანონსის და მუსიკალური ნომრის შემდეგ გავაკეთოთ მე რადიოსმენელებს. ვეტყვი რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ჯიპას ანუ საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშენძე, მეკობალი კლიკაძე ვარ პრაღის სტუდიიდან უწყვები გააცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც განაგზავნოთ მუსიკალური ნომრისა და ახალი ამბების შემდეგ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან. საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამოდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი, პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე. და ჩვენ საუბრობდით, თორნიკე, აი ჩვენს საუბრის ბოლო ნაწილში იმ პარადოქსულ მოვლენაზე, რასაც ქვია საქართველოში სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხის კვლავ გააქტიურება და ზოგადად სტალინის მიმართ დამოკიდებულება. Ну სტალინის ადმი ნოსტალგია შეიძლება ეწოდოს ამას და ეს საკითხი გააქტიურა საქართველოს მართველი კოალიციის წარმომადგენლმა ბატონო გოგი თოფაძემ, პარტიამ რეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ხელმძღვანელმა, რომელსაც თავისი ამორჩეველი, თავისი ელექტორატი ჰყავს, ბოლოს და ბოლოს დასაქმებული ყავს რამდენიმე ასეული ადამიანი მის საწარმოებში. და ბარემ აქვე ვიტყვი ბატონო თორნიკე, თუ რადიომსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რაზეა საუბარი. მეოცე საუკუნეში სტალინი იყო ერთ-ერთი დიდი მოღვაწე, სტალინი ქართველი კაცისათვის ყოველთვის საამაყოა, ძალიან ბევრს დავდივართ უცხოში და ყველა გვიცნობს როგორც სტალინის ქვეყნის შვილებს. მან საბჭოთა კავშირის ფეხზე დააყენა და თოხით და ლაფატკით მოსული ქვეყანა ატომური ბომბის მეპატრონედ გახადა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბოლოს ბატონი თოფაძე ამბობს, რომ რაც შეეხება სურათს გულით ვატარებ თუ დავკიდებ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია, რომ სტალინის ყველა ქართველი დიდ პატივს სცემს და ის, რომ გორში ძეგლი არ დგას, დიდი შეცდომაა, განცხადა გოგი თოფაძემ, ცედათა მოყვანილია ახალიანების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ერთ-ერთი ბოლო გამოშვებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაიმიჯნა გიორგი თოფაძის, გოგი თოფაძის განცხადებას სტალინთან დაკავშირებით და კატეგორიულად გაიმიჯნა ამ განცხადებას, ეს დღეს მოხდა, ოთხშაბათს საინფორმაციო სააგენტოებმა გავრცელეს პრემიერ-მინისტრის განცხადება. ფაქტია, რომ სტალინის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს და ეს დაადასტურა წუხელ ერთ-ერთი გადაცემის საღამოს ეთერში, როდესაც ინტერაქტიულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 88% ემხრობა სტალინის ძეგლის დადგმას გორში. ესე იგი, აი ჩვენ ახლა ნატოზე ვლაპარაკობთ, ნატოს მიმართ 71%-იან მოსახლეობაში 71%-ის ხარდაჭერაზე ალიანსში გაწევნების საკითხისადმი. აი ეს როგორ ეთანადება, როგორ ეწყობა ერთმანეთს? ხო არ გვაქვს საქმე სწორედ აქ აი რაღაც გაუცნობიერებელ არჩევანზე, რაზეც მე ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი ანონიმი დიპლომატის სიტყვები მოვიშველია?
Ну, имеет цель уყურებს უფრო ხანდაზმული, მოსახლეობის ხანდაზმული ნაწილი. აი როგორც ხო ამ ციტრონს გამოწეული, მეორე საინტერესო როგორი იყო დასმული კითხვა იმის ინტერაქტივ შეიძლება საინტერესოა. ა სიტუაციაზე მაგალითად, რა მე დავითახვევი იმას, რომ თქვათ, სტალინს ყველანაირად განადგურება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ისტორიაში ეს კაცი ყოველთვის დარჩება, სული თუ კარგი კონტექსტში სხვა ამბავია, ყველანაირად დაშალოს არ გამოვა. მე ასევე არ ვითახვევი ბოლომდე, რომ როცა გერმანელები ახლა გადასულები არიან მეურკიდურესობაში და საბედნიეროდ ჰიტლერი იყო ყველაზე დიდი რეგიონი, ის დაბადებულა, ჰიტლერი იყო ყველაზე დიდი ამზადა და ასე შემდეგ, ყველაზე დიდი ჰიტლერის ძვალი იყო 13 არ ვითახვევი ბოლომდე, არ იყო მეორე მსოფლიო ომში თავიანობის ჰიტლერის ძვალი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა შეფის მიუღებელი და სტალინი დადებით კონტექსში მოიხსენიებს, ვინმემ მიწოდა საქართველოს პარლამენტის წევრმა მიუხედავად ამისა, რომ მე ესე თქვა, მე მისი ფანი არა ვარ, მაინც მიუღებელი შეფის მანეს თქვას, ნუ თოფადემ გაამართლა ის ტერმინი, რომელიც ის ეპითეტი, რომელიცაც ოდესღაც მიაწეს როგორც ჩასამართლიან, ეს არის თითელი დირექტორი ტიპიური. ეს არის თითელი დირექტორი, რომლისთვისაც ესე თქვა, დაღასნაირად კარი პერიოდამდე 90-იან წლებში მე რაღაცნაირად ურჩანს გამონახა საერთო და მაშინ საქართველოს თავრობასთან და ამისალობით იყო პული შოუ, მაგრამ ახლა ამაზე ნუ ვისაუბრებ. შემაშფოთებელი არის ის, რომ ოცნების მოსვლისთანავე საქართველოსში გამოჩნდა ისე სტალინის ძეგლებში. ძალიან შემაშფოთებელი ეს ტენდენცია. შემაშფოთებელი არის ის, რომ ძალიან ბევრი თოფაძნაირი ადამიანი არის ქართული ოცნების ფრაქციაში, როგორც ცნობილია. ეს არის ყველაზე ცივი და ყველაზე მძიმე.
თორნიკე, მაგრამ შეიძლება თქვენ ეს ადამიანები შემოგედაონ იმით, რომ უბრალოდ უზრუნველყოფილია სიტყვის თავისუფლება, მაქსიმალური თავისუფლება და მათ შორის ძეგლის დადგმის თავისუფლებას და სპეცნაზი ყოველ შემთხვევაში პოლიციის ამას იმეებით, რა ქვია, მარწუხებით არ გლეჩთა ადამიანებსაც ამის გამო, ასე ვთქვათ, ხელკეტებს არ ურტყამენ. შეიძლება აი ამ თავისუფლების ბოროტად სარგებლობის თუ არასწორი გამო ამით არის ეს გამოწეული.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მას ამის თქვის უფლება აქვს, მაგრამ ალბათ მაინც სამარცხინოა და გამაედლობა ლუოღვეს გამიჩნდა მას ძალიან ბევრი თავის გუნდში სამარცხინოა, როცა მართველი გუნდის წევრი მსგავს რომელიც აგენტ ამბობს სამარცხვინოა. მოდი ესე ვთქვათ.
კარგი, ეს სამარცხვინოა, შევთანხმდეთ თქვათ ამაზე, მაგრამ მე არ ამაკ უფლება რო ეხლა თქვენან დაგეთანხმოთ, ან არ დაგეთანხმოთ ბატონ თოფაძის შეფასებაში, მაგრამ რა უყოთ იმას თორნიკე, ეს შეიძლება კიდე ნაკლები პრობლემა იყოს ჩემი აზრით. ერთი ადამიანის მე თორნიკე, რა უყოთ იმას, რომ ევრაზიის კავშირს საქართველოს გაწევრების მომხრეთა რაოდენობა გაორმაგდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში და არის 31%.
კი ბატონო, გეპასუხოთ, ეხლა ყოველდღე ეს ორი კურდღას მოკლავ ერთი და სულ ესე თქვათ, პირველი ჩვენთან დღემდე ესე თქვათ, არ არის მიღებული კანონი, რომელიც დაავლაგებდა ყველაფერს თავის ადგილას, რომ საბჭოთა სიმბოლიკა, ისე ვიგოთ ნაცისტური სიმბოლიკა, იყოს მიუღებელი. და ამ კანონის მიხედვით მე ბუნებრივი ხარ თობაც არ ამინდა დაიჭერს თუ ჩავს სულად ჩამოგიდებს სახში სტალინის. მაგრამ ესე თქვათ, საჯაროდ კულტივირება ცოტა უხერხული მაინც უნდა იყოს. და სიმბოლოების გამოყენება მით უმეტეს არ უნდა ხდებოდეს. ეს ერთი. მეორე, ევრაზიის კავშირის მოკრეთა ზრდა ის გამოწეულია ჩემი აზრით იმით, რომ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, რითიც პრინციპში სამართლე უნდა ამაყობს ეს ხელისუფლება, პრინციპში არ ხდება არანაირად მოსახლეობისთვის მიწოდება ინფორმაციის, რას იკეთე შეუძლია უკვე მოიტანოს ამ ეტაპზე ევროკავშირთან ამ შეთანხმება. აქტზე მუშაობა უამრავი გრანტია გამოყოფილი ფერმერებისთვის. ძალიან ცოტა ადამიანი ვინც მიიღო ამას ინფორმაციით ისარგებლა ამ გრანტით და სამწუხაროდ არ ხდება მას მუშაობა თითქმის. ძიტა ჩვენ ჩატოთ ტელევიზორს იქ მიდის ძიტადაც ან ქებადიდება იმით რომ გავხსენით ახალი სასტუმრო ან ლანძღვან ხაზიანი რეჟიმის. ეს ამითაა დაკავებული ძიტადაც ახამდენი მთავრობაზე ნაბუნკოს ამას ყურადღებას არ აქცევს. აი ეს არის მე მგონი ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც იზრდება ევროკავშირის კავშირის მომხრეთა რიცხვი. მით უმეტეს ეს იმ ფონზე რომ ცაგ ძალიან გააქტიურებულია საქართველოსში რუსეთის მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული არასანთავრობო და როლის ქადაგებენ რა რუსეთს ქადაგებენ მახმარებლურ და ოჯახურ ფასეულობის ჩარევში რომ ვიცო რუსეთი იცავს სოფლიოს ნაჩორის პატარა საქართველოსაც ჰომოსექსუალიზმის, ნაციონალიზმის და პედოფილიისგან, რომელიც მოდის დასავლეთიდან და ამ შემდეგში. ნუ ამი ყველაფრის ფონზე მე არ მიკვირს, რომ გაიზარდა ევრაზიის კავშირის მოხრეთა რიცხვი.
ახლა კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, ბატონ თორნიკე, მე არ ვარ დიდი ექსპერტი, უბრალოდ გავრცელდა პარლამენტში შემოვალი სამი პარლამენტის მართულ კოალიციაში შემოვალი სამი ფრაქციის რესპუბლიკელების თავისუფალი დემოკრატების და ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ერთობლივი განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ პარლამენტმა მიიღო 2013 წლის 25 დეკემბერს საკანონმდებლო ცვლილება 87 ხმით 2-ის წინააღმდეგ, რომლის საერთოდ იზღუდება ტოტალიტარიზმის სიმბოლიკის საჯარო ადგილებში გამოტანა. ამ სიმბოლიკას განეკუთვნება ასევე ყოფილი საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის სურათები, ესეც ციტატა განცხადებიდან, რომელიც ახალემების აგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა. რაც აი ჩვენ ვთქვით ახლა საქართველოს შიგნით ეს პოლიტიკური დაპირისპირება, ეს ბრძოლა გაუთავებელი, ხო არ არის ანარეკლი გარკვეულწილად აი საერთაშორისო გარკვეული რეაქციების რა მაქვს ხედველობაში? რეალურად ჩვენ აი თუ საგნებს თავის სახეს დავარქმევთ და არ მოგვერიდება ამის თქმა, საქმე გვაქვს უპრეცედენტო საერთაშორისო პრაქტიკაში ვითარებასთან საქართველოს შემთხვევაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არის ოდესის გუბერნატორი, ანუ ოდესის რეგიონული ხელმძღვანელი. ჯერგეთი რატომ უნდა იყოს ერთ-ერთი სხვა ქვეყნის რეგიონული ხელმძღვანელი, მეორე ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი? ეს საერთაშორისო პრაქტიკაში გინახავთ თქვენ ასეთ რამე ხსნენიათ?
ნუ კი, რამდენი პარადოქსია ქართული პოლიტიკის, ისეთი პარადოქსია, რომ საქართველოს ახლა რეალურად ახსოვს საფრანგეთის მოქალაქე, ეგეც პარადოქსია. და ნუ რა ვიცი, ეგეთ ქვეყანაში ვარ, ფაქტია.
პარადოქსების ქვეყანა ერთი სიტყვით.
რა თქმა უნდა, კონკრეტული დემოკრატია ჯერჯერობით არ არის. ჩვენ ჩამოყალიბებული დემოკრატია ვიყოთ, ამ სიტუაციაში არ ვიყოფებოდით. ჩვენ არ ვარ ჩამოყალიბებული დემოკრატია, ეს გამოიხატება იმაში, რომ პირველი პრეზიდენტი თავი მოიკლა ან მოკლეს გაურკვევლობაში, მეორე დროზე ადრე გაუშვით და მაგრამ ხელი არ ახლეს და გადაიცვალა ეს აბუზაში მშვიდობიანად, მესამე არ დაიჭირეს, კარგად დასული საშუალება მისცეს და მეორე აზრეს მოსდეს საქმე. და ეს იქიდან ბუნებრივია, ან ხანდახან ამთავრობასთან დღეს უფრო მეტად პუტინს ლანძღავს როგორც წესი და აქედან ათონღაც მიდის ხოლმე ხსულდოდ ბრიყული ხოვნები რომ გამოცეს პროკურატურამ, ხან აზერბაიჯანის პროკურატურამ გამოცეს, ხან უკრაინის პროკურატურას არ მოხდება წინასწარიცი და მაინც ეს ხოვნები იგზავნება, რაც აბსოლუტური სიგიჟეა ალბათ.
ხო, ეს პარადოქსების სია შეიძლება გავაგრძელოთ, მაგრამ მე ფიქრობ უკრაინის ხელისუფლებაც არაფერს არ ამბობს ამაზე და უყურებს. ხო, შეიძლება მაგათ პოროშენკო მიუთითოს რეგიონულ ლიდერს, რომ ის რო გამოდიხარ, ნუ იძახი, რომ ეს ქვეყანა არის, ნუ საქართველოს ხელისუფლება არის სულელები, როგორც საკითხთან ინტერვიუში მან თქვა BBC-ზე.
მეცით რა შეიძლება საქმე? პოროშენკოს მეგონი მანდამას კარგი ურთიერთობა ასევე არა საქართველოს ხელისუფლებასთან სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვიცით პარლამენტს და მოვიდა არის, რომ დაურეკა ჩვენი მთავრობის ლიდერმა და საკმაოდ მკაცრად ბრიადულობ თქვა და პარაკა, რომ Саакашвили არ დაენიშნა უდეს გუბერნატორად. Რა ნიტის გაუგნებული დარჩა პაროშენკო როგორც ვიცით. ასე რომ პაროშენკოსაც მე მგონი დიდი мотиваცია არ აქვს Саакашვილს ხელი შეუშალოს იმაში რომ თავობა ლანძღოს. არ დაუტოვებს ეს мотиваცია ასე ვთქვათ.
თორნიკე თქვენ საჯარო გამოსვლებში ემხრობით ხარს უჭერთ ყოველ შემთხვევაში გაქვთ ყოველ შემთხვევაში ამგვარი მცდელობა სურვილი დაუჭიროთ ხარი საქართველოს პრეზიდენტს რომელიც ამ სიტუაციაში ჩანს გარდანა ჩანს როგორც მედიატორი თუმცა მისი მედიატორობაც აწყდება ასე ვთქვათ აი ამ ორი დაპირისპირებული პოლუსიდან წინააღმდეგობას ზოგჯერ დეფამაციებს შეურაცხყოფასაც კი პრეზიდენტის როლი აქტიურდება როგორ ატყობთ თქვენ და რო მისი როლი უფრო საგზნობი რო გახდეს ქვეყანაში რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს მისი მხრიდან გიორგი მარგველაშვილის მხრიდან
აქტიურდება პრეზიდენტის როლი ეს არსიამოვნებს კოალიციას და მის ფორმალურ არაფორმალურ ლიდერებს მაგრამ მოკ ესე თქვა თვითონ მათ მისცეს მას საფუძველი მოტივი რომ აქტიურებული იყო ქვეყანაში არის საკმაოდ სერიოზული შიდა პოლიტიკური კრიზისი და პრეზიდენტი და ჩაერიოს მისი ჩარევა არ მოსწონს და როცა მოუწოდებს ხოლმე მეტი დიალოგისკენ და მშვიდობისკენ ამბობენ რომ ესკალაციისკენ მოუწოდებს
სოციალურ აი ის განცხადება თორნიკე ცოტა ამბივალენტური იყო რომელიც მან ბოლოს გააკეთა რუსთავი ორის ფონზე როდესაც საქართველოს კონსტიტუციური წესრიგის შესაძლო საფრთხეზე ილაპარაკა დასნიშნავს კონსტიტუციური წესრიგის
ეს ერთი რაც შეიძლება მართლა გამოვიდაოთ არის რომ მოსამართლეს მიმართ რაღაც მოწოდება გააკეთა მაგრამ მოდი ესე ვთქვა როცა დაძლეს მე პრობლემა მოსამართლეს ეწოვაში ჩემი აზრით მას უნდა დამით ეთქვა და გვდაბოთ ბოლომდე ეთქვა რომ არ იქნება სწორი დასმარცხი შეიძლება როგორც შეიძლება არ იქნება სწორი თუ მოსამართლე ინტერესს გამოიტან აღსრულების განაჩენს და თანდათან არ იქნება სწორი მე მგონი ამას გულისხმობ თუმცა მეორეს ხეხა ფანტასტიკად უპასუხო ამ ბრალდებს მე ვანო ჯავხიშმა თავი შოუში რო ხარ რაღა მარგლოჩი დედაები ცეცულაში კაც დედაზე თქვენი თუ არიო და ვინო ხართ ცეცულაში ჩვენი პასუხი გასწავლეს ვანო ჯავხიშმა ალბათ
აი ერთი პარადოქსული მომენტი რა არის თორნიკე, როდესაც პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომელიც ჩვენ ვისაუბრეთ, პირველი ვინც თქვა რომ ეს იყო უპასუხისმგებლო განცხადება, იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, არადა პრეზიდენტი არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების მთავარსარდალი. როდესაც თავდაცვის მინისტრი პრეზიდენტის მიმართ ასეთ რამეს ამბობს, ალბათ გარკვეულწილად ეს არმიაზეც აისახება და არმიის დამოკიდებულებაზეც მთავარსარდლის მიმართ.
კი, გეთანხმებით, ეს იყო საკმაოდ ისეთი მძიმე განცხადება. ეს იყო უფრო ალბათ არა თავდაცვის მინისტრის განცხადება, რამდენადაც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის განცხადება. ჩვენ პრობლემა გვაქვს აშკარად, როცა ესე თქვა ჩვენ პოლიტიკოსები ვერ მიჯდამენ ხოლმე ამ ორ მხარეს ერთმანეთისგან. ვინ არიან უფრო პოლიტიკოსები, პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები თუ მინისტრები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ კონკრეტულ სფეროს ამ შემთხვევაში. ხელმძღვანელობს თავდაცვასაც ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, როგორც ცნობილი არის.
ვიცი, დიდი მადლობა ამ საუბრისათვის. ჩვენ დავიწყეთ შავ ზღვაზე უსაფრთხოებით, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოსში გამართული უსაფრთხოების ფორუმიდან. ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე და ნუ თავისთავად ცხადია გვერდს რა უვლიდით შიდა პრობლემებს, რადგან საქართველოს საშინაო დავალება არის პირდაპირი გზა საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციისაკენ. დიდი მადლობა თორნიკე შარაშენძეს, ეს ხო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებდი და ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ტრადიციულ რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის ფარგლებში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Having faith, amazing game. She does.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლის ხშირეზე FM 7.4 და ახლა აქ თავასობ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ომსა და მშვიდობას საერთაშორისო მედიის რაკურსში. მიმოხილვას კი დავიწყებთ New York Times-ში გამოქვეყნებული პუბლიკაციით, რომლის ავტორი შეერთებული შტატების 39-ე პრეზიდენტი ჯიმი კარტერია, რომელიც როგორც თავად აცხადებს, შეკიდებ იმ დროიდან ისმებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, როდესაც ეს უკანასკნელი ლონდონის ერთ-ერთ პრესტიჟულ კოლეჯში სწავლობდა. ჯიმი კარტერი მიიჩნევს, რომ სირიის კონფლიქტი ხუთი ქვეყნის, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ირანის, თურქეთისა და საუდის არაბეთის გაერთიანებული ძალისხმევით უნდა გადაიჭრას, ანუ იმ გეგმით, რომელსაც ხუთი სახელმწიფო შეიმუშავებს. ასე ჰქვია კიდეც ჯიმი კარტერის პუბლიკაციას. ციტატა სტატიიდან: რუსეთისა და ირანის ჩარევა არსებითია. იმ 4 წლის განმავლობაში, რაც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მძვინვარებს, ბატონმა ასადმა ერთადერთ რამეზე, ქიმიური იარაღის მარაგებზე თქვა უარი სწორედ რუსეთისა და ირანის ჩარევის შედეგად. სწორედ ასევე ასადი არ შეწყვეტს ომს დასავლეთის მიერ შეთავაზებული ნებისმიერი დათმობის ფასად, თუმცა დაყაბულდება ამას, თუ ამაში მას მოკავშირეები დაარწმუნებენ. და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება წინასწარ გაწერილი პროცესით დასრულდეს ასადის ავტორიტარული მართველობა, რომელიც თავის მხრივ ხელშეუწყობს მისაღები მართველობის ჩამოყალიბებას და გაერთიანებული ძალისხმევით დაამარცხებს ისლამური სახელმწიფო საფრთხესო წერს ჯიმი კარტერი New York Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ახლოვდება თუ არა ომი ბალკანეთში, ამ სტატიით ბეჭდავს Foreign Policy James Leon-ის ანალიტიკურ სტატიას, რომელშიც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში შექმნილ რთულ ვითარებასზე, შემდგომი ესკალაციის საფრთხესა და ამ ჩანაფიქრის უკან მდგომი ძალების რეალურ გეგმებზეა საუბარი. თავდაპირველად ავტორი იხსენებს დეიტონის მოლაპარაკებას, რომელმაც 20 წლის წინ 1995 წლის 21 ნოემბერს ამ კონფლიქტური ბალკანური რესპუბლიკის გრძელვადიანი მოწესრიგების პოლიტიკური მოდელი შექმნა. ოჰაიოს შტატის ქალაქ დეიტონში შედგენილი სამშვიდობო შეთანხმების ავტორი ცნობილი ამერიკელი დიპლომატი რიჩარდ ჰოლბრუკი გახლდათ. ხელშეკრულებამ სერბებს, ხორვატებსა და ბოსნიელებს მისცა შესაძლებლობა სამ წელიწად ნახევარი სისხლისმღვრელი კონფლიქტის შემდეგ ბოსნიის შიგნით შეექმნათ მაღალი ავტონომიის მქონე ორი სამართლებრივი სუბიექტი: ბოსნიელ-ხორვატთა ფედერაცია და სერბი უმრავლესობით დასახლებული რესპუბლიკა სპლსკა, რომლებსაც ზედამხედველობას უწევდა ჯერ შეერთებული შტატები, შემდეგ კი ევროკავშირის მიერ დანიშნული საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის ოფისი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. ამ ხნის განმავლობაში და ამ ფორმატით ბოსნია-ჰერცეგოვინა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ერთმერთ წარმატებულ მაგალითად ითვლებოდა ევროკავშირის სამხრეთ ფლანგზე. მაგრამ ვითარებამ გაუარესება დაიწყო მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკას პსკას პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა გადაწყვიტა რეფერენდუმის გამართვა ერთი შეკითხვის გარშემო: მხარს უჭერ თუ არა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის არაკონსტიტუციურ კანონებსა და მათ მოქმედებას, განსაკუთრებით რესპუბლიკა სპლსკას ტერიტორიაზე. ამ რეფერენდუმით დოდიკი შეესდება რესპუბლიკას ფსკაში საკუთარ გავლენას დაუქვემდებარ რუს პროკურატურას, საგადასახადო და სასამართლო ინსტიტუტები და შემდეგ ნიადაგი მოუმზადოს 2018 წლისათვის დაგეგმილი დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამართვას. ციტატა სტატიიდან: ეს ყველაფერი ვითარდება დოდიკის მკვეთრი სერბული ნაციონალიზმის ნიადაგზე აღმოცენებული პროპაგანდისტული რიტორიკის ფონზე, რაც განპირობებულია ევროკავშირის მიერ მცდარი შემაკავებელი პოლიტიკის დემონსტრირებით ბალკანეთსა რუსეთის მზარდი ჩარევისა და იმის გამო, რომ შეერთებულ შტატებს არ სურს ევროკავშირისაგან უკან გადაიბაროს დომინანტური როლი ბოსნიაში, წერს Foreign Policy-ში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, რომელიც შესაძლო შედეგების შესახებ აფრთხილებს ვაშინგტონს. ციტატა: პრემიერ-მინისტრ დოდიკის მხარდაჭერით პუტინს შეუძლია არსებითი პრობლემები შეუქმნას დასავლეთს, ისე რომ არ დახარჯოს დიდი რესურსები და დიპლომატიური ძალისხმევა. ეს მოდელი საყოველთაოდ ცნობილია: საქართველოში აფხაზეთით, მოლდოვეთში დნესტრისპირეთით, სულ ბოლოს კი ყირიმითა და აღმოსავლეთ უკრაინით რუსეთი ესწრაფის შეაფერხოს დასავლეთის წინსვლა ამ რეგიონში, რომელსაც მოსკოვი ისტორიულად მიიჩნევს თავის კუთვნილებად და რომელსაც ბერლინის კედლის დაცემის შედეგად დაკარგა გავლენა. როგორც ჩანს, როდესაც მოსკოვს არ ძალუც კონკრეტული ტერიტორიების გაკონტროლება, იგი ამჯობინებს შექმნას მათზე არასტაბილურობის კლიმატი და ამით თავიდან აიცილოს ევროკავშირის, შეერთებული შტატებისა და ნატოს მხრიდან ამ ქვეყნებში მძლავრი პოზიციის მოპოვების მცდელობა. ეს სიმართლეა ასევე ბალკანეთის შემთხვევაში, რომელსაც რუსეთი ტრადიციულად საკუთარი გავლენის სფეროდ მიიჩნევს და მაშინ, როცა მეზობელი ჩერნოგორია ნატოს წევრობას უახლოვდება, რუსეთ სურს გააავლოს გამყოფი ხაზი ამ რეგიონში დასავლეთის შემდგომი წინსვლის შესაჩერებლად, წერს ფორიმ პოლისი. ბალკანეთის მსგავსად არასტაბილური ატმოსფეროს, ეგრეთ წოდებული მართვადი ქაოსის შექმნას რუსეთი ბალტიისპირეთშიც ესწრაფის, რომელიც ანალიტიკოსთა წრეში ყირიმის ანექსიის შემდეგ მოსკოვის მომდევნო ინტერვენციის მისამართადაც კი სახელდებოდა. ყირიმისა და აღმოსავლეთ უკრაინის მსგავსად მოელოდნენ, რომ ბალტიისპირეთში რუსეთი ეგრეთ წოდებული რუსულენოვანი მოსახლეობის ხელით შეეცდებოდა ჰიბრიდული ომის გაჩაღებას, მაგრამ ბალტიისპირელმა რუსებმა არ მოისურვეს გამხდარიყვნენ პაიკები კრემლის სტრატეგიულ თამაში. ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკურ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი West Point-ის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. ციტატა სტატიიდან: სიმართლეა, რომ ბალტიის ქვეყნებში მცხოვრები რუსები კულტურულად, რელიგიურად და ემოციურად საკუთარ თავს რუსეთთან აიგივებენ, თუმცა ისინი ძალიან აფასებენ იმ სარგებელს, რასაც ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები იძლევა მაშინაც კი, თუ მოქალაქეობის მიღების გართულებული პროცედურის გამო რუსი უმცირესობის მარგინალიზება ხდება. ეს სიმართლეა განსაკუთრებით ახალგაზრდა რუსების შემთხვევაში, რომლებიც სულ უფრო მეტად სარგებლობენ ბალტიის ქვეყნების ევროკავშირში წევრობით და ცხოვრების დონის ზრდით. ბალტიის ქვეყნების 25-წლიანი დამოუკიდებლობით სარგებლობს ძველი თაობა. ესტონეთში, ნარვაში მცხოვრები პენსიონერების ყოველთვიური საპენსიო ანაზღაურება 370 ევროს შეადგენს. მდინარე ივანო-გოროდის გადაღმა მცხოვრები რუსი პენსიონერი კი საშუალოდ 100 ევროს მოცულობის პენსიას იღებს, წერს სტატიის ავტორი, თუმცა იქვე მიუთითებს, რომ ზემოთქმული არ ნიშნავს, რომ მოსკოვი არ შეეცდება გააძლიეროს ძირის გაუმთხელი მუშაობა ბალტიის ქვეყნების დესტაბილიზაციისა და მათში ანექსიის საფუძვლის მოსამზადებლად. ამიტომ ეთნიკურად რუსი მოსახლეობის კულტურული თვითყოფადობის შემდგომი პატივისცემის დადასტურებით ბალტიის ქვეყნების სახელმწიფოებმა უნდა გააორმაგონ ძალისხმევა რუსი ეროვნების მოქალაქეებისა და ასევე მოქალაქეობის ამ მქონე პირობის შემდგომი ინტეგრირების მიმართულებით, წერს პუბლიკაციის ავტორი. შეგახსენებთ, რომ ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკურ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი West Point-ის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. თქვენ მოისმინეთ რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელსაც დასრულდა ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით, მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such
can comfort me with promises again. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I